Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä pohdimme, mistä luovuus ja inspiraatio todellisuudessa kumpuavat ja mistä tunnetut suomalaiset taiteilijat löytävät polttoaineensa työlleen ja mitkä tekijät ovat omiaan torppaamaan luovuuden, inspiraation ja menestymisen luovalla alalla. Minä olen Juhani Kenttämaa, tervetuloa mukaan. Toimittaja Henri Tikkasen tietokirja Luovat suomalaiset ja mitä me voimme heiltä oppia haastattelee 15 luovan alan tunnettua ammattilaista. Kirjassa omaa työskentelyään avaavat muun muassa valokuvaaja Meeri Koutaniemi, muusikko Olavi Uusivirta, kirjailija Satu Rämö, pelisuunnittelija Sami Järvi, näyttelijä Krista Kosonen sekä mentalisti Pete Poskiparta. Kirjassa he käyvät läpi muun muassa, mistä inspiraatio syntyy, mikä on heidän luovuuden lähde, miten he ovat päätyneet alalle ja mikä aiheuttaa luovuuden tuskaa. Kuvataiteilija, tutkija Hanna-Kaisa Korolainen on taas tutkinut inspiraatiota ja luovuutta, opettaa nykyään laajemmin luovaa prosesseja ja tehnyt väitöskirjan inspiraation roolista. Siinä pyrkien purkamaan inspiraation mystisyyttä ja avaamaan sen todellista luonnetta. Ja tänään pyrimme tässä ohjelmassa löytämään vastauksia kysymyksiin, mikä auttaa meitä löytämään inspiraation yhä uudelleen, mitä luovuus ja inspiraatio vaativat kukkiakseen ja antaakseen pohjan luovan alan ammattilaisuudelle ja millainen paikka Suomi on luovan alan ja taiteen tekijöille ja millaiset rakenteet synnyttävät taiteen menestystarinoita ja mitkä asiat ovat luovuutemme esteenä niin henkilökohtaisella kuin kansallisellakin tasolla. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen kuvataiteilija, tutkija Hanna-Kaisa Korolainen.
Kiitos.
Sekä toimittaja Henri Tikkanen.
Kiitoksia.
Te olette molemmat tutkineet tosiaan luovuutta vähän pintaa syvemmältä, niin mitä teille oikein luovuus tarkoittaa?
Vastaan, kuten kirjassani valokuvaaja Meeri Koutaniemi asian muotoilee, eli luovuus tarkoittaa elämän voimaa. Mä sytyin tästä Meerin kuvailusta. Eli kun mä itse teen luovaa työtä ja olen tehnyt luovia asioita koko elämäni, niin kyllä se on sellaista syvältä itsestä kumpuavaa jotain, tarvetta ehkäpä päästä johonkin yhteyteen muiden ihmisten kanssa ja samalla ilmaista sen oman ilmaisun kautta. Mm. Ja tällä tavalla monet, ehkä suurin osa mun kirjan ihmisistä muotoili sen, mitä luovuus heille tarkoittaa. Ja mä oon samaa mieltä omasta kokemuksesta tämän kirjan tekemisen jälkeen.
Niin, eli yhteys itsensä ja myös muihin sen luovan tekemisen kautta.
Joo, ja kun mä tätä kirjaa aloin tekemään, niin mä halusin just päästä sinne juurille, että mikä saa ihmiset luomaan. Mä halusin ikään kuin vastauksia itselleni. Mm. Miksi minä olen aina halunnut luoda asioita? Ja sitten näiden haastatteluiden kautta päädyin tähän vastaukseen, että se on elämänvoimaa, pyrkimys johonkin yhteyteen toisten kanssa. Mm. Mä sanoisin näin.
No mites Hanna-Kaisa, näet sä tämän yhtä suureellisena vai minkälaisena?
Ehkä vähän perinteisempi vastaus. Mä koen, että luovuus on sellaista niin kuin kykyä toimia ilman käsikirjoitusta ja kekseliästä ongelmanratkaisua, mistä puhutaan usein. Mm. Mä koen, että esimerkiksi monet insinöörit, jotka tunnen, niin on hirveän luovia. Ja se on vähän sellaista, niin kuin, että kyllähän se on sitä riskinottoa, että se on sellaista niin kuin kylmää veteen astumista. Mutta se ei sille ole mystinen, että sitähän siis voi harjoitella sitä kylmää veteen astumista, että vaikka kun menee uimaan, niin siihen tottuu ja muuta tällaista. Mä en tosiaan ole mikään kylmän veden uija, vaikka luovalla alalla taidan olla aikamoinen. Koen, että otan riskejä jonkun verran. Ja sitten mä koen, että se on niinku kykyä katsoa niinku eri kantilta, että asettuu erilaisten niinku ihmisten ja ihmisryhmien tai eläinryhmien, elonkirjon jäsenten rooleihin. Eli pystytään niinku pyörittelemään sitä jotain teemaa, jolloin ei ollakaan vaan se tietty niinku niin kuin omassa roolissa, mä olen keski-ikäinen valkoinen nainen, joka katsoo tästä pohjoismaisesta perspektiivistä. Mä en voi teeskennä tietenkään, että pystyn katsomaan sitä muurahaisen perspektiivistä, mutta se, että mä lähden ehkä miettimään, että mikä vaikutus sillä on ja miten hän katsoo sitä asiaa, niin se voi tuoda nyt luovia ratkaisuja. Ja sitten se on, tähän ehkä tulee siihen, että mä koen, että se on siis kykyä uudistaa itseään ja omia mielipiteitään, ajatuksia, haastaa itseään ja ehkä olla vähän niin kuin sellaista liikkuvaa vettä, että joku mitä on päättänyt, niin sit voi jollain tavalla, se ei tarkoita, että olisi niin kuin löysät periaatteet, mutta tavallaan pystyy kekseliästi niin kuin kehittämään, ja jos tulee uutta tietoa, niin voi ottaa sen sisälle ja antaa sen vaikuttaa siihen. Mä koen, että taiteen ja tieteen välillä on valtavasti yhteneväisyyksiä, ja myös tietysti urheilijoiden. Mä koen aina niin kuin urheilijat, tieteentekijät ja taiteilijat sellaiseksi niin kuin ryhmäksi, jolla on paljon jaettavaa keskenään.
Kiinnostava oli tämä liikkuva vesi, Bruce Lee, eli menneisyyden sankari, elokuvakungfu-mestari, niin hän taisi jotenkin sanoa niin, että ole kuin vesi, että se ei koskaan mene rikki, se ei särry koskaan, se vaihtaa muotoa ja pystyy ottamaan vastaan ikään kuin mitä vaan. Kiinnostavaa. Tällainen huomio. Tässä oli tämmöinen luova, tämä oli Bruce Lee luovuutta.
Niin, kyllä. Ja hieno metafora, sen ymmärtää sitä kautta. Ja nyt vaikka me puhutaan ja keskitytään jonkun verran ehkä taiteen, luovuuden ja inspiraation tällaisiin kysymyksiin, niin tässä tuli jo selväksi, että sitä luovuutta on monenlaista ja sitä tarvitaan kaikilla aloilla. Että nyt ei ole pelkään niin kuin taiteen luovan tekemisen äärellä. Mutta luovuus ja inspiraatio, mitkä niiden erot on? Ne liitetään niin vahvasti yhteen kuitenkin.
Siis mähän olen tutkinut enemmän kuin inspiraation aiheita. Tosin ne on sellaisia ristikkäisiä käsitteitä, että tavallaan niin kuin vanhemmassa historiallisessa kirjallisuudessa ei puhuta inspiraation aiheista. Tämä on ehkä tällainen 1900-luvulla tunnistettu tavallaan ilmiö. Eli mä oon tutkimuksessa yrittänyt silleen, että mä oon ottanut jonkun visuaalisen, siksi visuaalisen sitä voidaan jotenkin yhdessä arvioida jollain attribuuteilla, niin aiheen, ja sitten katsoa, että miten se tavallaan kulkee läpi sen mun oman henkilökohtaisen luovan prosessin. Eli se on tavallaan joku asia, mikä on nimetä. Luovuushan on sellainen niin kuin iso amepamainen möykky, mikä jotenkin niin kuin, ei sitä voi jotenkin niin kuin nimetä. Mä en itse pidä niin kuin luovuutta kauhean mystisenä, mutta vaikka mä oon tutkinut inspiraation aiheita, niin ne on musta ihan supermystisiä.
Okei, no mutta onko se inspiraatiosta se alkupiste vai miten sä itse sitä koet? Sä oot ainakin omassa väikkäristäsi puhunut se, että se inspiraatio kulkee kuitenkin koko luovan prosessin ajan siinä rinnalla, mutta me ajatellaan, että inspiraatio on se alkukipinä, josta kaikki lähtee liikkeelle.
No, ehkä se on se inspiraatio tai sitten se voi olla se oma tavallaan niin kuin halu löytää jotain, mikä resonoi, mikä voi olla sellaista, niin kuin suomenkielessä vaikea löytää näitä. Mähän siis en halua käyttää inspiraatiota, eli se on enemmän sellaista yhteistyötä.
Okay.
Ja mähän nimen inspiraatioaiheet on vähän niin kuin sellaisia niin kuin rinnalla kulkeja. Ne antaa voimaa, ne on vähän sellaisia niin kuin ehkä sen tulenkantajia.
No.
Eli onko ne sitten alkupisteitä? Ne voi tavallaan olla alkupisteitä. Mähän olen niin kuin leikitellyt sillä ajatuksella, että inspiraation aihe, niin kuin mulla esimerkki oli moneen lummenmaalaukset Orangerin museossa Pariisissa ja hänen puutarhansa Chivernissä, että ne voisi olla sen luovan prosessin alkupiste, koska niin moni on inspiroitunut niistä sen sijaan, että se olen minä. Että ikään kuin se vaan niin se inspiraation aihe, ja sitten kun viaton taiteilija vähän tyhjä pää sattuu kävelemään ohitse, niin kompastuu ja sitten jää niin kuin kiinni sinne verkkoihin useammaksi vuodeksi. Niin kuin pahimmassa tai parhaimmassa tapauksessa.
Moneen tapauksessa taisi olla sillä tavalla, kun juteltiin eilen esihaastattelussa puhelimitse, niin sanottiin, että se inspiraatio otti moneen panttivangiksi, koska hän teki niin pitkälle ja monta kymmentä vuotta näitä samantyyppisiä maalauksia.
Joo, hän siis niin kuin teki elämänsä loppuosassa niin tavallaan Ranskan valtiolle lahjaksi. Ehkä vähän niin kuin tilasivat häneltä tällaisen suurteoksen, mikä on ne Orangerin museon kaksi isoa ovaalia salia, missä pääsee tavallaan katsoa vähän niin kuin moneen maalauksen sisälle. Nyt ympäröi se maalaus sellainen pitkänä jatkuvana pintana. Hän suunnitteli sen museonkin, ne on kaksi ovaalia salia, mitkä on luonnonvaloa niin kuin valaistu, tosin ei päässyt elinaikanaan näkemään niitä. Niin hän tosiaan teki niitä, nyt mä en muista tarkkaan, mutta yli vuosikymmenen. Ja sitten ehkä siinä oli vähän sellaisia paineita, että piti onnistua, että hän sitten oli siellä omassa puutarhassaan. Ja
lupasi poliitikoille, että niin. Nyt tulee lahja Ranskan valtiolle.
En tiedä, oliko sitten jotain kriisejä, että ei olisi lumpeet kukkinut jonain kesänä tai muuta, mutta siis kiinnostava keissi ja upeita teoksia, joita siis tuli liian paljon, ja sen takia niitä löytyy kaikista eri maailmanmuseosta.
Okei, mutta esimerkki siitä, miten inspiraatio voi ottaa pauloihin, se tietenkin siihen liittyy lupauksia sitten muille ihmisille, että tekee jotain, mutta kuitenkin, mitä Henkka sulle inspiraatio oikein merkitsee?
Mulle inspiraatio merkitsee herkkyyttä. Se on jonkinlaista avoimuutta tehdä havaintoja ja omaksua niitä. Meidän ympärillähän tapahtuu valtavasti asioita ihan koko ajan, mutta sitten kun sieltä onnistuu poimimaan jotain ja yhdistämään se johonkin toiseen asiaan, niin se yleensä sitten on se katalyytti sille varsinaiselle inspiraatiolle. Mm. Eli että jos ajatellaan vaikka nyt taidetta, vaikka musiikkia niin, ja lyriikoita jos tarkemmin, niin jotta ne iskee siihen kuulijaan, ne täytyy olla jotenkin samaistuttavia. Siinä täytyy olla jotenkin tuttua, mutta samaan aikaan siinä täytyy olla jotakin uutta, jotain sellaista, joka saa sut oivaltamaan jotain tai tuntemaan jotain. Ja tässä se taiteilija on käyttänyt tietynlaista herkkyyttä ja avoimuutta, että hän on pystynyt siihen pakkaamaan sitä informaatiota oikeassa suhteessa siihen teokseensa. Mm. Mä sanoisin, että inspiraatio on jotain avoimuutta ja herkkyyttä havainnoida asioita ja inspiroitua niistä. Mm. Eli saada se sytyke näistä havainnoista, tehdä sitten jotain.
Monet ajattelee, että jotkut ovat luonnostaan luovia, toiset taas eivät ole luovia. Niin millaisia myyttisiä käsityksiä teidän mielestä luovuuteen ja inspiraatioon liitetään? Miltä osin ne pitää paikkansa ja miltä osin taas ei?
Mun mielestä täytyy erottaa ehkä tällainen, tai pitäisi puhua luovuuden laadusta. Kyllähän me kaikki ollaan luovia ihan joka päivä, ihan meidän perusarjessa. Me tehdään luovia ratkaisuja, pakataan jääkaappi tietyllä tavalla. Siinä ei mahukaan kaikki, miten ne on ennen mahtunut, niin sitten joku luova ratkaisu, että mä palautankin tämän näin. Ja yhtäkkiä ne mahtuukin. Ja vau. Wow. Ja tällaista luovuutta me kaikki käytetään.
Mut niin kuin ongelmanratkaisu.
Ongelmanratkaisussa tyyppistä. Ja sitten tietysti kaikki käyttää omassa työssään luovuutta jossain määrin. Meillä tulee eteen tilanteita, ongelmanratkaisutilanteita, jossa me joudutaan keksimään ratkaisu. Ja tämähän on luovuutta. Luovuushan on kaikkialla läsnä ihan koko ajan. Mutta sitten meidän pitäisi puhua ehkä luovuuden laadusta. Ja sitten tullaan taas siihen, että mitä suuri yleisö arvostaa. Eli no, kulttuurin piirissähän meillä on sitten vaikka paljon elokuvia. Osa niistä elokuvista on tosi hyviä ja arvostettuja. Ja osa niistä elokuvista ei ole arvostettuja. Osa jopa rankataan jossain Rotten Tomatoes-sivulla niin kuin ihan pataluhaksi. Silti siihen on pistetty paljon rahaa ja luovuutta ja se on tehty. Et meidän pitäisi puhua niin kuin, tavallaan sitten siitä laadusta, että mistä se tulee. Ja kun puhutaan siitä, että toiset ihmiset on luovempia ja toiset ei, jos otetaan tällainen väite, niin onko siinä kuitenkin jotain perää? Et minkä takia vaikka Martin Scorsese on tehnyt niin monta hitti-elokuvaa ja niin hyviä elokuvia, arvostettuja elokuvia, kun taas joku toinen ohjaaja ei? Onko Scorsese luovempi? Minusta tämä on hirvittävän kiinnostava kysymys. En mä tiedä, onko tähän mitään oikeaa vastausta, mutta kyllä mä sanoisin, että Scorsese on luovempi.
Tähän tuli mieleen, että Tarkovskin elokuvat on myös hyvin arvostettuja. Sieltä löytyy vaikka Tarkovskin oma kerta, elämänkerta elokuva löytyy Rotten Tomatoes 100%:lla, tämä peili-elokuva. Wow. Ja se on aika paljon, siitä on aika monet kriitikot kirjoittanut. Tosin mä en tiedä, uskaltaako kuvan kriitikko olla pitämättä siitä.
Niin, siitä tulee sitten huonon kriitikon leima, jos et pidä Tarkovskista.
Haluaisin tässä muistuttaa sitä, että miten moni rakastaa niitä oikein huonoja elokuvia. Sieltä on meillä varmaan kaikilla joku sellainen, niin kuin Ranskassa niitä kutsutaan nave eli lanttu. Se on se sellainen niin kuin oikein epäonnistunut. Niitähän siis niin kuin rakastetaan. Niillä on näitä kaikkea fanikerhoja ja muita. Ja munkin ihan kaikkein rakkaimpia elokuviin kuuluu sellaisia, millä on äärettömän huonot niin kuin arvosanat siellä Rotten Tomatoesissa.
Niin, kalkkunaksi varmaan Suomessa kutsutaan. Tuli heti mieleen, kun oltiin Scorsesein Ed Wood, joka on tehnyt Plan 9 from Outer Space. Mutta se on niin huono, että se on jopa niin hyvä, että siinä on tehty niin intohimolla käppästä jälkeä, että se sitten saa myöskin yleisön nauttimaan. Mutta sitten on sinne välille jää paljon sitä kamaa, jota ei välttämättä niin, se ei niin sanotusti resonoi.
Se ei ole tehty riittävän huonosti.
Niin, mutta ei Ed Wood halunnut tehdä. Hän halusi tehdä hyviä elokuvia, mutta ne vaan sitten syntyvät ja päätyvät sellaiseksi, että niistä sitten on puhuttu maailman huonoimpina leffoina. Mutta hänhän on kuitenkin ihan legenda ihminen ja Johnny Depp näytteli hänen elämänkerta elokuvassa häntä itseään. Mutta jos puhutaan niin kuin muista tämmöisistä myyteistä, okei, tämä luovuuden laatu on yksi, että miten joku osaa tehdä, siinä on taito ja varmaan resurssit ja monet muut asiat, mutta minkälaisia asioita sitten tähän, kun inspiraatiosta sanotkin, että Hanna-Kaisa, että se vasta onkin myyttinen juttu, mutta että minkälaisia myyttejä sun mielestä tähän
siis
liitetään?
Löytyy just tosi erilaisia, että moni ehkä ajattelee sitä, että just antiikin Kreikassa, mä siis en ole taidehistorioitsija, mutta jos mä oon niinku ymmärtänyt lukemani oikein, niin nämä taiteilijat oli vähän niinku sellaisia tyhjiä kuoria, johon sitten tavallaan muusat puhalsi henkensä. Mm. Että hei, se ehkä oli just nimenomaan, tämä oli musta Henry hirveän hyvin sanottu, kun sä puhuit inspiraation herkkyyttä ja avoimuutta ja kykyä yhdistää asioita sellaista niinku ehkä valppautta niitä kohti. Että en tiedä, että minkälaisia nämä oli sitten nämä tyhjäkuoripoikkeusyksilöt siellä. Se ei ole tavallaan kauhean niin kuin imartelevä ajatella, että luovan alan ammattilainen olisi jotenkin niin kuin tyhjä, mutta se, että se on herkkä ja avoin, niin se on. Mutta sitten ollaan taas niin kuin pikakelaus 1800-luvulle, milloin taiteilijan myytti on siis syntynyt. Vincent van Goghia pidetään taidesosiologien vaikka piirissä, niin siitä on kirjoitettu ikään kuin, niin kuin ensimmäisenä keistanina, ei niin, että se olisi ensimmäinen. Mutta hän kuoli nuorena hyvin nopeasti, lehdistö otti kiinni hänestä jo silloin 1800-luvun lopulla. Mutta sitten tavallaan on syntynyt tällä ajatus poikkeusyksilöstä, mikä ehkä niin kuin resonoi hirveän vahvasti meidän ajassa. Se on varmaan yksi ajatus. No kaikki on niin kuin yhteydessä toisiinsa joku tällä, että pitäähän se olla poikkeusyksilö, että joku vaikka ihmisen tauluista voidaan maksaa niin paljon. Tämä kapitalistinen, kaiken tällaisen yhteydet, linkit voi olla selkeitä. Mutta sitten tietysti poptaidehan jo 60-luvulla lähti haastamaan ja tietysti nämä Barthesin ja Foucaultin filosofiset tekstit niin kuin sitä tekijyyttä ja siirtämään ehkä vastuutta niin kuin katsojalle. Mm. Että se olisikin se katsojapoikkeusyksilö. Nyt mä menen tästä aivan liian syville vesille, mutta mä haluan tavallaan ehkä haastaa ne kaksi ajatusta, että onko poikkeusyksilöitä. Mä en ole ihan varma. On varmaan erityisen luovia ihmisiä, mutta joo, mitä sä Henry ajattelet tästä?
Mä ajattelen, että on poikkeusyksilöitä. Jos mietitään jotain Mozartia aikanaan, niin hän oli varsinainen poikkeusyksilö. Näitä löytyy tietysti taiteen ja kulttuurihistoriasta monia erilaisia. Samaan aikaan siinä on tämä taiteilijan myytti, joka on ehkä tullutkin sitten osittain tällaisesta miesvaltaisuudesta ja semmoisesta jyräävästä persoonallisuudesta. Että alettiin niinku pitämään tämmöisiä tekijöitä, kun he olivat hyvin itse tietoisia ja tämmöisiä järkähtämättömiä, niin heitä alettiin pitää jotenkin jalustalla, että he ymmärtävät, että heillä on joku viisaus, vaikka näin ei välttämättä tietysti ollut. Mutta mä haluaisin palata siihen luovuuden laatuun vielä. Mä ajattelen, mun bändikaveri aina sanoi kaikesta silleen, että jos joku oli huono sen mielestä, että ei ole näkemystä. Ja tämä resonoi minussa vahvasti, siis näkemys. Eli miksi joku tekijä osaa tehdä aina vaan hyvää? Että hänellä täytyy olla niinku laaja ymmärrys siitä, mitä hän on tekemässä ja miten se asemoituu kaikkeen muuhun ympärillä, ajan kuvaan, ajan henkeen. Sen lisäksi hänellä täytyy olla ymmärrys kontekstista. Että hänen täytyy osata pakata siihen oikeat asiat suhteessa, mitä kaikkea on ympärillä. Ja sen lisäksi hänen pitää olla todella taitava, jotta hän pystyy toteuttamaan sen oman visionsa mahdollisimman tarkasti niillä valitsemillaan keinoilla. On se sitten musiikkia, elokuvaa, teatteria, kirjallisuutta, valokuvausta, mitä tahansa. Niin mä sanoisin, että näkemys on jotenkin siinä ytimessä, miten jos puhutaan suositusta luovuuden tuotteesta, mistä tahansa, niin sillä tekijällä on jokin sellainen näkemys, että hän osaa tulostaa sen päästään, sen ajatuksen sellaiseen muotoon, että muutkin ymmärtävät sen, muutkin näkevät sen ja muutkin osaavat arvostaa sitä.
Eli erottautuu tavallaan siitä massasta muiden luovien tekijöiden, tehdä jotain poikkeuksellista, joka sitten niin sanotusti resonoi sitten yleisössä erillä tavalla.
Ei välttämättä hirvittävän poikkeuksellista, mutta jotenkin niin taitavaa ja ajan henkeen osuvaa, että se resonoi.
No siis mä oon ihan tosi samaa mieltä tossa, että se pitää olla se ihminen sellainen, joka seuraa aikaansa tosi valppaasti, sellainen sieni, joka pystyy imemään kaikkia erilaisia asioita. Ja tietysti niin kuin, vielä tähän tavalla, että mikä se poikkeusyksilö on, niin ne on ihmisiä selkeästi, jotka on niin kuin, tavallaan rikkonut rajoja, ehkä aiheuttanut jonkinlaisia skandaaleja. Eli näyttää siltä, että ne myös kulkee omaa tietään. Eli ehkä olisiko tässä on nykyään vähän sellainen, mä oon myös tehnyt muodin parissa töitä, että mietitään, että onko hyvä olla niin kuin ajassaan vähän aikaansa edellä. Että joskus on ihmiset, jotka on liikaa aikaansa edellä ja sitten tulee varmaan tämä kuolleen taiteilijan kuuluiseksi tulemisen myytti. Mutta sitten toinen tämä oli tällainen, kun sä puhuit tuosta näkemyksestä, sen mä allekirjoitan, mutta en sitä ehkä, että tulostetaan niitä näkemyksiä, koska mä taas uskon sellaisesta, on siis erilaisia tapoja tehdä, mutta mä uskon sellaiseen niin kuin luovuuden oikeastaan niin kuin ilmitulemiseen, että heittäydytään niille prosesseille ja uskalletaan se, että se prosessi on yhteistyötä erilaisten niin kuin tekijöiden, kuten materiaaleiden tai konseptien käyttötarkoituksen kanssa ja sitten niin kuin voidaan niin kuin antaa sen niin kuin odottamattoman saapua. ja ehkä myöskin niin kuin, mä ehkä halusin allekirjoittaa, että tämä ei pidä kaikille, eikä se tarvitse taiteen laatua, mutta ehkä myös vähän luopuu siitä taiteilijan egosta ja jotenkin niin kuin. Mutta nämä on näitä erilaisia reseptejä, mitä meillä on luovuuteen.
Niin
mä haluan vaan nostaa tämän prosessin tällaisen keskeisen reseptin.
Aivan, eli siis tekijä ei olisikaan niin keskiössä, vaan siihen liittyy materiaalivalinnat, siihen liittyy se tapa, tekniikka, joo, millä tehdään ja monet muutkin jutut kuin se henkilö, ego siinä keskellä.
Ehkä uskallus antautua sille prosessille, mutta toki sä et sanonutkaan mitään sellaista, että se ei olisi niin, mutta mä ajattelin vaan se, että se näkemys ei välttämättä ole ehkä alussa niin, vaan se, että näkee niitä niinku reittejä, mihin voi niinku lähteä kulkemaan.
No te tuotte molemmat esille omissa tutkimuksissanne ja tässä kirjassa, että luova prosessi ei ole mitään semmoista kivaa flowta, vaan vaatii harjoittelua, rohkeutta, sinnikkyyttä, kykyä kuunnella ja aistia, olla vähän se tyhjä kuori, johon voi sitten sienellä lailla imeä niitä ympärillä olevia asioita. Se vaatii kärsivällisyyttä, päämäärätietoisuutta ja tietyt taidot tietenkin. Niin miksi meillä monilla on kuitenkin aika harhainenkin käsitys siitä, että luovuus ja inspiraatio vaan saapuu jostain, synnyttää taidetta kuin itsestään ja siinä meillä on hieno taideteos?
Siitä syystä, että me nähdään vaan se jäävuoren huippu. Me nähdään se lopullinen teos. Mehän ei nähdä sitä prosessia, mitä se on vaatinut, että se huippu on päässyt sieltä pinnan alta edes esiin. Eli se suurin osa siitä luovan työn tapahtumisesta jää meille pimentoon. Ja ehkä siksi me ei ymmärretä sitä täysin ja me ajatellaan, että okei, että tämä tyyppi sai nyt inspiraatioon ja sitten se vaan teki ton.
Tähän me tultiin vaan. Mä nappasin teidät kadulta istumaan tähän studioon ja alettiin vaan puhua ja nyt tätä keskustelua käydään tässä läpi.
Ja juuri näin, että jos joku vaikka sanotaan kirjoittaa kirjan, niin hänen on täytynyt harjoitella kirjoittamista tavalla tai toisella hyvin pitkään, jotta hän osaa kirjoittaa hyvin. Että ei kukaan osaa mitään, ei kukaan ole seppä syntyessä niin sanotusti. Niin kaikki luovat ihmiset ovat joutuneet tekemään valtavasti työtä sen eteen, että he osaavat ylipäätään tehdä jotain. Ja sitten jossain vaiheessa se inspiraatio laskeutuu ja he tekevät jonkin ehkä poikkeuksellisen työn.
Miten sä, Hanna-Kaisa, näet?
No siis jännittävää oli tämä jäävuoren huippuajatus, kun siis maalaus ja veistotaide vaikka ei ole ollut kauhean varhain niin kuin tosi arvostettuja taiteen muotoja niin kuin noin yksilötasolla, vaan enemmän sellaista niin kuin ehkä niin kuin arkkitehtuurin osana tai kirkoissa tehtyä taidetta, niin 1600-1700-luvulla, kun taideakatemiat on perustettu ja niihin on tullut portinvartijat ja luovuusprosessit on siirtynyt kaduilta piiloon, niin silloin tämä taiteen myyttisyys on kasvanut tosi paljon. Eli siitä on tullut ja sitten nimenomaan puhutaan taidehistoriat puhuu, että ne tuli vähän niin kuin taide, niin kuin taikaiskusta tai niin kuin taikana ilmestyi maailmaan ne teokset, että sitten ei nähty sitä vaivaa enää. Mutta sitten mä luulen myöskin, että halutaan niin kuin uskoa tähän satuun just näistä poikkeusyksilöistä, jota tavallaan niin kuin jumalallinen kosketus koskettaa. Ja sitten sieltä syntyy jotenkin se taideteos. Ja mähän siis en halua ottaa mystisyyttä pois taiteesta. Musta on tosi kiinnostavaa purkaa sitä palasiin, mutta sitten lopulta, jos mä ajattelen itteeni praktikkona, ja niin, kun, niin mä koen, että sitten oikeasti mitä tapahtuu, niin sitten ei, siinä on niin kun vähän niin kuin, ei voi ihan tietää, että jokaisen piston tavallaan, mutta että se, että miten, minkä läpi menee, niin sitä on vaikeaa.
Niin, niin, eikä sitä pitäisi avatakaan liikaa vai sitäkö se tarkoittaa?
Ei siis, voidaan keskustella avata. Mähän keskustelen tästä intohimoisesti, mutta mä en ole pystynyt siis ottaa pois sitä myyttiä.
Ja siis luovassa prosessissa ja luovuudessa on se mystisyys ja myyttisyys, koska eihän me ikinä tiedetä, se on täysin mahdotonta tietää, mitä luova prosessin lopputulos on, kun se prosessi käynnistyy. Ja sehän on mystistä. Sehän on todella jännittävää, kun joku alkaa työhön, ei voi yhtään tietää, mitä sieltä tulee. Sen sijaan, jos piirustusten mukaan rakentaa vaikka talon, niin silloinhan tiedetään, että siitä tulee tollainen. Mutta luova prosessi on erilainen. Sieltä voi tulla mitä vaan.
Käynnissä Kulttuuri Ykkösen lähetys, jossa keskustelemme luovuudesta ja inspiraatiosta. Näistä aiheista siis tietokirjan kirjoittajan toimittaja Henri Tikkasen sekä aiheesta väitöskirjan tehneen kuvataiteilija tutkija Hanna-Kaisa Korolaisen kanssa. Minä olen Juhani Kenttämaa. Sä oot, Henri, tosiaan haastatellut syväluodaten 15 suomalaista taiteilijaa sun kirjaan Luovat suomalaiset ja mitä voimme heiltä oppia. Niin millä tavalla sä valikoit tämän porukan sun kirjaan?
Sanotaan näin, että aika lailla tuurilla.
Okei.
Ei vaan, multa siis itse asiassa kysyttiin kirjassa, he tekevät tämmöistä feminististä podcastia ja he kysyivät, että miksi tässä ei ole tasamäärä miehiä ja naisia. Hmm. Ja mä kerroin, niin kuin asia on, että lähettelin sinne sun tänne yhteydenottopyyntöjä ja he, ketkä vastasivat, pääsivät kirjaan käytännössä. Toki mä siis tein ennakkovalintaa, että keitä mä haluaisin tähän. Mutta muutama kieltäytyi, muutama ei vastannut koskaan haastattelupyyntöä ja 15 kuitenkin vastasi ja 15 ihmistä sitten pääsin tähän haastattelemaan. Eli jos nyt luetellaanko nyt kuuntelijoille, ketä tässä on?
No tässä on taiteilija Ville Leino, valokuvaaja Meri Koutaniemi, muusikko Jouni Hynynen, pelisuunnittelija Sami Järvi, kirjailija Satu Rämö, toimittaja Jukka Lindström, muusikko Sipe Santapukki, radiotoimittaja, koomikko Köpi Kallio, sitten voisiko sanoa, että media-alan moniottelija Ina Mikkola, sitten Ville Leinohan nyt on herra, jos tässä on jääkiekkoilija.
Ja Ville Beino.
Niin,
ja taiteilija myös, hän maalaa.
Kyllä, kyllä. Siinä mielessä mulla meni Jani Leinonen nyt hänen kanssaan sekaisin. Kuvataiteilija Jani Leinonen, näyttelijä Pirjo Heikkilä, muusikko Olavi Uusivirta, mentalisti Pete Poskiparta, näyttelijä Krista Kosonen ja toinen apulannan kaveri, eli laulaja ja kitaran soittaja, muusikko Toni Virtanen. Eli kyllä tässä nyt melkein 50-50 on ainakin nämä binääriset sukupuolet edustettuna.
Joo, kyllä. Mutta siis tämä meni tämä prosessi sillä tavalla, että mä halusin nimenomaan tällaisia luovilla aloilla menestyneitä ihmisiä jututtaa. Ja heitä on hyvin vaikea saada myös kiinni ja he ovat kiireisiä. Niin tämä oli tässä se, ja vaikein osuus tästä kirjasta oli nimenomaan löytää se aika 15 ihmisen tapaamiseen ja jututtamiseen.
Mutta siinä on paljon kuitenkin, tiedän sut sen verran kollegana ja sun henkilökohtaisia taustoja, että siinä on jonkun verran kuitenkin sun sellaisia omia mielitiettyjä, omia semmoisia esikuvia, esimerkiksi apulannan kaverit ja Jukka Lindström on sellaisia, joita varmaan kaikkia katsot ylöspäin, mutta on sellaisia niin kuin omia sankareita jollakin tasolla.
No osa on omilla sankareita. Jukka Lindströmhän oli mun mentori radiojuontajana. Mä aloitin YleX etusivussa 2013 ja Jukan juontajapariksi silloin menin. Ja mä sanon aina, että Jukka on mun Obi-Wan Kenobi.
No niin.
Häneltä opin yhtä sun toista. hän on erittäin, erittäin fiksu kaveri ja luova tällainen niin kuin humoristi.
Kyllä, koomikko myös.
Ja myös kuten toinen kollegani Aura Lindeberg on sanonut, että myös hyvien twiittien banaanivaltio. Tai että me muut olemme Jukan hyvien twiittien banaanivaltio. Eli hän toimii kuten kirjailijat toimii. Tekee muistiinpanoja. Jos joku sanoo jotain hauskaa, twiittaa jotain hauskaa, niin hän saattaa tarttua sen, että hei, tuo oli hauskaa, mitä mä voisin tuosta oppia. Ja sitten taas Toni Virtanen, jonka mainitsit, niin hänhän oli bändini Last Pandan mentori UMK-kilpailussa 2013, jossa me oltiin mukana. Ja Toni Virtanen silloin katsoi vähän meidän perään ja silloin tutustuttiin.
Eli hän on sinun sitten Jouda. Joudasi.
Joda. Niin. Joo, jollain tavalla joo.
No, mutta kenen toimintatavat ja suhtautuminen luovuuteen eli erityisesti sulle jäi mieleen, kun heitä haastattelit kuitenkin?
Olavi Uusivirta oli jotenkin ihanan semmoinen raaka ja rehellinen. Ja mä pidin siitä ja samaistuin myös Olavin tapaan kokea luovuutta ja käsitellä sitä. Siinä oli jotain semmoista tiettyä poikamaisuutta, semmoista villiä ja samaan aikaan tosi ajattelevaa, syvällistä pohdintaa siitä. Ja pidin, tai sanotaan, että samaistuin eniten ehkä Olavin kokemukseen luovuudesta. Mutta kaikki tässä kirjassa kertoo hyvin mielenkiintoisia asioita omasta luovuudesta ja se on varsin intiimiä myös alkaa puhua siitä, että mistä oma luovuuteni syntyy niin ja miten se tulee. Se liittyy niin persoonaan.
Kyllä, kyllä. Olavi puhuu siitä, että hän on opetellut niin kuin muusikkona esimerkiksi ja myöskin näyttelijänä tekemään asiat tarpeeksi hyvin.
Joo.
Ei halunnut olla, tai hän ajatteli, että jos mä opin tuon tarpeeksi hyvin, että mä voin vaikka säveltää tällaisen kappaleen. Hän aloitti vissiin rumpalina alun perin, mutta sitten opetteli muita soittimia ja hänestä tuli sitten tämmöinen ainakin hyvin monipuolinenkin taiteilija, mutta hän ei koskaan niin kuin edes tähdännyt semmoisen virtuositeettiin, että joku todella hyvin haltuu, vaan tavallaan oppi tarpeeksi, että voi muovata niitä taiteen ja luovuuden tuotteita, mitä hän halusikin.
Ja päästä toteuttamaan itseään sille nopeasti ikään kuin. Mulla on ollut ihan sama vaikka siis musiikissa, että mä en esimerkiksi koskaan jaksanut harjoitella kitarasoittoa niin, että mä osaisin tiluttaa jotain power-metallia. Mm. No emme power-metallia soitettukaan, vaan rockia. Mutta kuitenkin mulle oli tärkeämpää vaan päästä tekemään niitä biisejä, laulamaan niitä, esittämään niitä yleisöä eteen. Ja se pitää osata riittävän hyvin, jotta voi tehdä sen. Ja siinä mielessä niin kuin samanlainen suhtautuminen mulla itselläni. Ja toki se on nyt sitten vähän muuttunut, kun mä oon tehnyt Tiedetrippi-podcastia ja kirjoittanut yli 100 jaksoa käsikirjoitusta. Ja siinä pitää olla varsin, niin kuin, tai kun tekee sitä niin kuin koko ajan, niin siinä väkisinkin tulee tosi hyväksi.
Mm, mm. Että, sä tarinallistat tällaisia niin kuin tieteen merkittäviä tapahtumia.
Joo, kyllä. Joo. Eli tarinoiden kautta, tarinat yhdistyy tiedejournalismiin. Mm. Niin sitten se on hyvin luovaa tekemistä. Miten saan kerrottua tämän vaikka suhteellisuusteorian nyt sillä tavalla, että tämän voisi ymmärtää jokainen, vaikka ei olisi perehtynyt asiaan. Eli tämä jakso on Einsteinin aivot, löytyy Yle Areenasta. Niin kyllähän se vaatii aivan hirvittävää ajatustyötä, että se onnistuu. Ja se vaatii taustalle jo sitä näkemystä ja kirjoittamista ja sellaista tunnelmien aistimista. Ja mun mielestä luovuudessa on pitkälti, jos puhutaan kulttuurista, pitkälti kyse jotenkin semmoisesta tunneyhteydestä jotenkin itseensä. Että pystyy aistimaan sellaisia asioita, että jos teen näin, niin minkälaisen tunteen se tuottaa tai tunnelman se tuottaa. Koska lopulta kaikessa on kyse, me ihmiset ollaan tosi tunnevetoisia eläimiä. Mm. Se näkyy oikeastaan kaikessa. Se näkyy jopa politiikassa. Me ajatellaan, että me ollaan tosi rationaalisia, mutta ei me olla oikeasti kovinkaan rationaalisia, vaan me ollaan hyvin tunnevetoisia ihmisiä. Esimerkiksi ei ole kovin rationaalista laittaa vaikka lottoa. Olisi paljon järkevämpää laittaa ne, vaikka se 2 euroa tai 5 euroa, mitä siihen menee joka lauantai, niin säästöön. Se olisi järkevää niin kuin
oikeasti. Jos haluaisi rikastua.
Niin, mutta eihän me tehdä niin, vaan me pistetään sitä lottoa ja toivotaan, että voitetaan. Et se on tunneperäinen tai tällainen, tunneperäinen ratkaisu, ei rationaalinen ratkaisu.
Pääsee jännittämään joka lauantai paljon enemmän.
Ja tämän takia meillä myös on kulttuuri, että me ollaan tällaisia. Me ollaan tunnevetoisia ihmisiä. Kirjoittamisessa se on tosi oleellista, vaikka mä teenkin journalistista tuotetta, niin se siitä huolimatta se on, se minun tuote, Tiedetrippi, on sellainen tunnelmallinen, tarinallinen kokonaisuus, joka sitten vetää sen kuulijan mukaansa siihen kiinnostavan asian pariin.
Kuinka paljon siitä sun muusikkotaustasta on ollut hyötyä tässä Tiedetripin tekemisessä ihan lyhyesti, jos vielä siihen vetää?
Aivan valtavasti, koska kirjoitin lyriikoita biiseihin silloin musiikkiurallani, niin siinähän pitää pakata hirvittävä määrä informaatiota mahdollisimman pieneen tilaan. Ja sitä voisi ehkä, jos mä en ole kirjoittanut runoja, en osaa runoilla, mutta voisin kuvitella, että runoilijoilla on tämä sama dilemma, että he yrittävät saada mahdollisimman paljon merkityksiä pieneen tilaan, vähiin sanoihin. Ja se auttaa, tämä lyrikoiden tekeminen tai runouden kirjoittaminen todennäköisesti myös auttaa sitten pidempien tekstien kirjoittamisessa.
Toimittamisessa.
Lauseiden rakentamisessa.
Kyllä. Sä oot myös, Hanna-Kaisa, ehtinyt tutustua tähän Henrin kirjaan. Minkälaisia huomioita sä teit, kun luit tuota kirjaa ja 15 tunnettua suomalaista taiteilijaa tai luovan alan tekijää heidän tarinoitaan luovuudesta?
Mähän siis kuuntelin tämän sun lukemana työhuoneella. Siis oli tosi kiinnostavaa tutustua monen niin kuin myös menestyneen taiteilijan. Musta on taidehistoriassa mä usein tutustunut sellaisiin vähän traagisempiin kohtaloihin. Mä usein luen menneistä. Hirveän monta kertaa tuli sellainen olo, että ai vitsi, toihan sellainen juttu, minkä mäkin olin silloin, mitä mä ajattelin, että ei väitöskirjaa, sellainen samanlainen niin kuin löydös. Musta on aina hirveän lohdullista, kun tulee sellaisia samanlaisia löydöksiä meidän luovien ihmisten, tai jotka sitä miettii niin kesken. Tästä puhuinkin eilen just esihaastattelussa, puhuttiin, mua tosi paljon koskettiin se Krista Kososen, se tavallaan se, että luovuus pitää pistää päälle silloin, kun sille on aikaa, koska on niin kuin erilaisia esimerkiksi näitä äitiyden tuottamia. Itsellekin tämä on tunnistettava meille kaikille perheellisille, että se, että aikaa on tosi vähän ja sitten kun se aika tavallaan itselle on ja sille taiteelliselle prosessille, niin se on pakko käyttää hyväksi. Ei voi jäädä niin kuin 4 tunniksi pyörimään. Mä haluan tässä kyllä sanoa, että se, että sit, jos on mahdollisuus jäädä pyörimään vaikka viikkokausiksi hämmentyneenä johonkin tilaan, niin se on superarvokasta. Mm. Mutta et myöskin ajatus siitä, että ei tarvitse odottaa sitä niin sanottua inspiraation hetkeä ja iskemistä, vaan voidaan tavallaan niin kuin puristaa se luovuus. Ja tämä tulee taas siihen niin kuin siitä mun ajatukset, että sitä voidaan harjoitella sitä, että miten ollaan luovia ja miten niitä prosesseja laitetaan käyntiin. Nyt voi olla erilaisia itselle tehtyjä käsikirjoituksia, jotka sitten muuttuu sen mukaan.
Mikä on sellainen yksi vinkki, millä tavalla sitä voi harjoitella? Mikä se on tulee kannan mieleen?
No siis tekemällä erilaisia luovia prosesseja. Mm. Että siis mähän opetan luovia prosesseja niin kuin sitä mukaan voisi opettaa Aalto-yliopistossa ihan jo niin kuin ensimmäisen vuoden muotoilulaitoksen opiskelijoille sellaisia, missä katsotaan heti omaa inspiraatiota ja ne käsittelee ja mä yritän opettaa kriittistä ajattelua. Mietitään asioita yhteiskunnallisesti myöskin, että mihin ne sijoittuu, ettei vaan silleen, että onpa nättiä kukkia tuolla, että ne on tosi, kuvathan on ihania. Mutta joo.
Kyllä.
Tärkeää on ymmärtää luovasta prosessista myös se, kun puhutaan, että se pitää laittaa, osata ehkä laittaa päällekin myös, että joka kerta, ei edes usein, sieltä ei tule mitään mestarillista. Sieltä tulee vaan jotain. Mm. Mutta sitten kun sitä tekee riittävän paljon, niin jossain vaiheessa se klikkaa ja hei, nythän tämä toimii. Esimerkiksi vaikka nyt menestyskirjailija, älyttömän tuottelias kirjailija Stephen King. Hän kirjoittaa joka päivä muutaman tunnin. Hänellä on tietty kelloaika, milloin hän kirjoittaa, ja hän tekee se aina. Voin kuvitella, että joka kerta hän ei kirjoita valmiita sivuja, vaan hän tekee jotain, joka sitten kuitenkin edistää sitä lopullista päämäärää, eli että tästä tulee jonkinlainen teos, on se sitten novelli tai on se sitten romaani, mutta sieltä sitä tekstiä tulee ja sieltä se sitten alkaa muodostumaan.
Eli pakaroita pitää kuluttaa, istua sen luovan prosessin ääreen ja työskennellä.
Täsmälleen näin.
Okei, aivan.
Ja jalkapohjia. Mm. Eli jos tuntuu, että ideoita ei tule, niin kannattaa niin kuin pistää tavallaan se uteliaisuus käyttöön ja lähteä museoon, lähteä metsään, lähteä jonnekin, lähteä ehkä uuteen paikkaan käydä katsomassa jotain, tai sitten lähtee omaan tuttuun paikkaan, mutta niin kuin lähtee ikään kuin, metsästäjän elkein, kuten Mone etti niitä kuvakulmia maalauksiinsa etsimään sellaisia asioita, mitkä saattaisi itseä liikuttaa.
Eli inspiraatiota tässä haetaan, metsästetään, sitä ei odoteta. Mm. Onko tämä nyt se viisaus?
Näin mä koen sen kyllä, että sit sitä kohti mennään.
Niin, odottaako Henkka usein inspiraation tulemista?
Mä oon syyllistynyt tähän kyllä. Olen syyllistynyt tähän. Myönnän ihan auliisti ja nyt ehkä on vähän viisaampi. Mä sanon, että yksi pahimpia luovuuden tappajia nykyaikana on todennäköisesti älypuhelimet. Me käytetään valtavasti aikaa, ruutuaikaa jossain somessa ja plärätään Instagramia ja muuta. Toki sieltäkin voi inspiroitua. Totta kai voi, että hei, tuon tehnyt hienon jutun, ehkä mäkin voisin tehdä ton tyyppisen jutun, mutta me aktiivisesti unohdetaan se, että meillä on vain yksi tämä hetki. Vain, niin kuin jos me ajatellaan aikaa, että me perinteisesti ajatellaan, että on menneisyys ja tulevaisuus ja sitten tämä hetki kiitää tässä. Niin tässä hetkessä pitää tapahtua se kaikki, mitä voi tapahtua siellä tulevaisuudessa. Koska jos ei sitä tee nyt, niin siellä tulevaisuudessa ei ole sitä kirjaa tai biisiä tai elokuvaa tai taulua tai valokuvaa tai mitä tahansa. Mm. Me hukataan älyttömän paljon hyvää luovaa aikaa käyttämällä älylaitteita. Ja mä sanoisin, että jos joku tekee luovaa työtä, niin suosittelisin vähentämään sitä merkittävästi.
No tämä on konkreettinen neuvo. Ja tuossa kun Krista Kosonen mainittiin, niin tuli mieleen heti intuitio, mihin hän uskoo tosi paljon. Ja sä oot Henkka tähän kirjaan laittanut intuition yhtenä ensimmäisenä tämmöisenä niin kuin, tekijänä, mikä, eli tämmöinen ihmisen sisäinen ääni ja sen noudattaminen. Sen lisäksi myös nämä synnynnäisten kykyjen ja harjoittelun merkitys on yksi. Kolmas on sellainen, että luovuus vaatii nimenomaan rohkeutta ja itseluottamusta, olla se järkähtämätön sen oman luovan tekemisen takana. Ja sen jälkeen kerrot, että pitää olla yhteys eläväiseen luovuuteen tai jonkinlaiseen lapsenomaiseen ominaisuuteen olla luova. Ja pari muuta pointtia on vielä työtavat, jotka luovat ajatukset ja intuition ja inspiraation ja luovan prosessin konkretiaksi. Ja sitten on myös yhteistyön voima luovassa tekemisessä. Ja vielä viimeisenä tämä, mitä äsken puhuttiin, että ei kannata odottaa inspiraatiota, vaan metsästää sitä. Mitä sä, Hanna-Kaisa, itse pidät kaikista tärkeimpänä näistä seitsemästä viisaudesta, mitä Henri oli tuohon oman kirjansa loppu lukuun kerännyt näiltä 15 taiteilijalta?
No siis yhteistyövoima on hirveän tärkeä. Mä itse koen, että välillä sitä niin kuin syttyy jotenkin niin kuin, tai alkaa kukkia, kun pääsee ihmisten kanssa tekemisiin. Mutta toki siis yksin olemme on tärkeää. Musta toi tollainen ehkä joku, mä haluaisin, ehkä mä haluan romantisoida, mutta mä niin ilahduin, kun mä kuulin tosta lapsenomaisesta suhtautumisesta asioihin. Ja siihen ehkä tulee se mun ydinsana kaikesta, tässä on uteliaisuus. Ja mä halusin vielä tuossa sanoa, että tuossa somessa se vaara on musta se, että me täytetään itseämme suurella määrällä kuvia, jolloin se tavallaan se yksittäisten tapahtumien merkityksellisyys katoaa joukkoon. Ja lapsille se, mikä on just ominaista, on se, että he niinku pystyy kokemaan asioita vähän niinku ensimmäistä kertaa, maistamaan jotain niinku jäätelöä ensimmäistä kertaa. Se ei ikinä tule takaisin se hetki. Mm. Että tavallaan, et ehkä siinä on joku sellainen niinku rakkaudellinen uteliaisuus ja kiintymys niinku ympärillä olemiseen. Mutta ihan siis valtavan hyviä pointteja niinku monet noista.
Meeri Koutaniemihan vanno enimmäkseen just tämän lapsenomaisen uteliaisuuden tai semmoisen asioiden kokemisen jotenkin semmoisella luonnollisella tavalla. Miten sä, Henkka, itse koet, että miten tällaista voisi vaalia ja ylläpitää, että olisi näin herkkä edelleen?
No mun mielestä Hanna-Kaisa nosti tosi tärkeän pointin esiin, että me täytetään itsemme ärsykkeillä, kuvainformaatiolla ja muulla tällaisella. Ja sen seurauksena kaikki vähän niin kuin katoaa siihen valtavaan massaan. Ja mä kyllä niin kuin suosittelisin vähentämään sitä määrää, jos haluaa luoda jotain.
Eli kohinan määrä
kohinaa pienemmälle ja sitä herkkyyden kehittämistä. Just vaikkapa mennä johonkin kävelemään ja ei kuuntelemaan, ei edes tiedetrippiä, vaikka se on kuinka hyvä, vaan ei kuulokkeita.
Nyt on kyllä kovaa promotiota.
Eikä luovia suomalaisia kirjaa, vaan ei mitään.
Niin, eikä kulttuuriykköstä.
Ja mä käyn koiran kanssa lenkillä tosi monesti niin, että mä en kuuntele mitään. Mm. Mä vaan yritän olla läsnä siinä hetkessä, katsoa, kun mun koira siinä nuuhkii ja sekoilee ja linnut lentää ja tuuli käy lehdissä, puiden lehdissä ja taivas voi olla pilvinen, ihan sama. Mm. Ne pilvet on ihan kiinnostavan näköisiä välillä ja sitten vastaan kävelee ihmisiä. Mä saatan miettiä, että minkälainen päivä tuolla on ollut ja näin. Mm. Eli mä oon yksin mun ajatusten kanssa tavallaan. Ja tää harjoittaa sitä jotenkin itseensä kurkottamista, sen oman sisäisen äänen kuulemista, siihen intuition koskettamista. Koska se on meidän ajattelun ei-tietoinen osa, johon meidän täytyy, josta meidän täytyy ehkä ammentaa niitä näkemyksiä, mistä aikaisemmin oli puhetta. Kuten mä sanoin aikaisemmin, että me kuvitellaan olevamme hirveän rationaalisia ihmisiä, mutta, tai rationaalisia olentoja siis, mutta ei me oikeastaan kuitenkaan olla, vaan suuri osa meidän ajasta me ajatellaan jotenkin ihan muulla tavalla kuin täysin rationaalisesti. Ja se on sitä ehkä tunneperäistä ja kokemusperäistä ajattelua. Ja luovuus kumpuaa sieltä.
Niin, eli pitää luottaa tavallaan siihen perstuntumaan, jos näin suomalaisittain sanoo. Tai ihminen luottaa siihen tosi paljon.
Ja se vaatii rohkeutta. Mm. Ja sen takia luovuus vaatii rohkeutta. Että uskaltaa luottaa siihen omaan mututuntumaan, perstuntumaan, hiharavistukseen, mikä onkaan.
Mulla oli tällainen ristiriitainen, puhun itseni pussiin, että vaikka mä puhun siitä aktiivisesta inspiraation metsästämisestä, niin sit just se, että alkaa sietää sitä, että kyllästyy johonkin hetkeen, että on tylsää, että kuuntelee lintuja ja kävelee aina samaa reittiä ja muuta. Tämä on tämä vanha juttu, että pitäisi olla tylsää niin kuin lapsia, että mitäs mä tekisin nyt ja sitten alkaa ehkä tulla niitä ratkaisuja.
Ja eilen sanot sitä, että sun mielestä jopa tämmöinen tyhjän paperin kammo voi olla sille taiteelle ihan hyvä asia, että se voi välillä olla tilanteessa, että mitään ei nyt tuukaan. Mutta miten taiteilijan tai luovan työntekijän pitäisi siihen suhtautua, koska sehän on todella ahdistavaa suurimmalle osalle?
No mun mielestä tästä lepotaukona, mä pahoin pelkää, että tosi monen luovan alan tekijällä, että sitten kun alkaa niin sanotusti mennä kovaa, niin sitten se pyörä pyörii silleen, että niitä hetkiä ei oikeastaan tule, että tulisi se sellainen tyhjä hetki. Mm. Että se on niin kuin tosi tervetullut tilanne. Ja ne menee siis väistämättä ohitse ja sen tyhjän paperihan voi täyttää toivottavasti jollain muulla kuin somella, mutta niin kuin vaikka sillä kävelylenkillä. Ja mulla tosiaan tämä lintujen kuuntelu on semmoinen, niin kuin, että sehän täyttää sen heti.
Mikä vaan hetki voi inspiroida, on se sitten vaikka se tyhjän paperin kammo, että se näyttö siinä vilkkuu eikä tekstin tekstiä ole siinä ja kauhean paine tulee, että mitäs nyt. Mutta siitähän voi tulla vaikka inspiraatio kirjoittaa, alkaa kirjoittamaan tyhjän paperin kammosta.
Niin, esimerkiksi.
Esimerkiksi, ja siitä voi tulla vaikka sitten osa jotain teosta. Ehkä se teos alkaakin kertoa kirjailijasta, joka ei enää osaa kirjoittaa. Aika hyvä lähtö. Ja sitten siihen voi keksiä mitä tahansa. Mutta just se tylsyys, se on tosi tärkeää meille, vaikka me kammotaan sitä nykyajassa. Mutta se on tosi, tosi tärkeää meidän itsemme tuntemisessa ja itseemme koskettamisessa. Ehkä me pelätään myös sitä. Me ei haluta tutustua itseemme. Me pelätään sitä. On paljon turvallisempaa olla kiireinen, mennä paikasta toiseen, somesta toiseen ja täyttää vaan se kaikki olemassaolon hetki jollain muulla kuin omalla itsellä. Ja tämähän on niin kuin luovuuden turma. Sitten syntyy se kierre, että jos selaat vaikka Instagramia, niin siellä on näitä kaikkia sketsejä ja kaikkia tansseja ja muita. Ja ne on kaikki samanlaisia. Ne on kaikki samanlaisia. Kaikki matkii toisia. Köpi Kallio sanoo tässä kirjassa just, että tämä niin kuin Instagram-huumori tai TikTok-huumori on just sitä, että samat vitsit kiertää. Joku näkee, että hyvä juttu, mä teen tämän täsmälleen saman. Ja sitten se tekee se täsmälleen saman, koska se on nähnyt, että se saa tykkäyksiä se edellinen. Ja hän haluaa saada myös tykkäyksiä, niin hän tekee sen täsmälleen sama. Mitään uutta ei luoda, vaan matkitaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen lähetystä inspiraatiosta ja luovuudesta sekä sen ruokkimisesta ja todellisesta olemuksesta. Studiossa toimittaja Henri Tikkanen sekä kuvataiteilija tutkija Hanna-Kaisa Korolainen. Minä olen Juhani Kenttämaa. No, kuinka luova paikka teidän mielestä nyt Suomi tai suomalaiset yhteiskuntarakenteet ovat tässä ajassa taiteilijoille ja taiteen ammattilaisille ja sen ammattien tavallaan luovan ammatin eteenpäin viemiselle? Tämä on ollut sellainen kuuma peruna, josta on nyt paljon puhuttu, mutta mitä te ajattelette nyt, ja aika paljon Henkan kirjassakin on puhetta tämmöistä kulttuurivihamielisestä Suomesta, mutta mikä on teidän mielestä todellisuus, suomalainen kulttuuri ja luova tekeminen?
Mä sanoisin, että Suomi on enemmänkin ehkä kulttuurivälinpitämätön kuin kulttuurivihamielinen. Kyllä kulttuurista pidetään, mutta arvostetaanko sitä, niin se on sitten toinen kysymys. No, tässä mun kirjassa Luovat suomalaiset, mä haastattelen 15 ammattilaista, luovia aloja ammattilaista, ja kyllä aika monessa tarinassa, lähes jokaisessa, toistuu se, että Suomi ei ole älyttömän hyvä paikka luoville aloille. Että tää on ensinnäkin pieni kulttuuri, pieni maa, joka ei hirvittävästi yritä kurkottaakaan muualle. Ja sitten tämä on tämmöinen pieni ankkalampi oikeastaan. Ja mä vähän tsekkailin tässä niinku taustoja. Luovat ry on tällainen niinku luovien alojen edistämisjärjestö. Niin heidän niinku mukaansa Suomen luovien alojen talous on kooltaan noin 16,7 miljardia euroa. Mä en ole tarkistanut, mistä kaikkialta nämä luvut he ovat koostaneet, mutta tämä on niin kuin heidän mukaansa ja työllistää 130 000 henkilöä.
Ja, suoraan ja välillisesti.
Joo. Ja sitten niin kuin esimerkiksi nykyisessä niin kuin hallitusohjelmassa ja kasvustrategiassa korostetaan niin kuin luovien alojen kansainvälistymistä ja kasvua. Ja sitten tullaan tähän outoon tilanteeseen, eli siihen ei kuitenkaan anneta pelimerkkejä. Eli puhutaan paljon siitä, että kuinka olisi hienoa, että kasvua ja tiedätkö, niin kuin ulkomaille ja vientiä ja kaikkea näin. Mutta siihen ei kuitenkaan uskota, koska jos siihen uskottaisi, niin siihen annettaisiin myös rahaa. Eikö näin? Näin mä se itse ajattelisin. Eli Suomessa on niin kuin semmoinen vähän niin kuin hankala tilanne.
Eli yhteiskunta ei tue, toisin sanoen. Poliitikot eivät ymmärrä antaa niitä pelimerkkejä.
Niin, vastahan oli hirveä uhka esimerkiksi elokuva-alan leikkauksista, jotka sitten peruttiin kyllä, mutta se on tämä todellisuus Suomessa luovien alojen suhteen. Että täällä kyllä arvostetaan sellaisia totemipaaluja, Sibelius ja Alvar Aalto ja Scherfbeck ja tämmöisiä maalareita ja muita, menneisyyden Väinö Linna ja tällä tavalla.
Kanonisoituja taiteilijoita.
Tällaisia, niin kuin, jotka on meidän kulttuurin sellaisia tukirakenteita. Mutta sitten se, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mistä tulevat seuraavat Sibeliukset ja toki se on klassista musiikkia. Tässä mun kirjassa ei käsitellä klassista musiikkia. Et sillä alallahan Suomi on tietysti laittanut pelimerkkejä, eli Sibelius Akatemiahan on hyvin arvostettu laitos. Mutta kuitenkin tarkoitan silleen, että kulttuurikin muuttuu, että mistä tulee ne seuraavat kovat tekijät ja mitä me voidaan viedä ulkomaille, jos täällä ei pääse kehittymään sellaisia kykyjä, joita pystytään viemään, kun ei ole sitä tukea. Kyllä se luovuus tarvii myös sitä hedelmällistä maaperää, missä se voi kasvaa.
Mä olin vähän järkyttynyt vähän aikaa sitten. Japanissa siellä oli tosi paljon Artekin huonekalua. Sitten mä olin että ai ihana, teillä on näitä aallonjakkaroita täällä ja muuta. Hei, tiennyt, että se on suomalainen. Mm. Sitten mä olin silleen, että okei, hitsivekö, nyt on mennyt kyllä brändäys ihan pilalle Suomella. Että tää on musta sellainen osoitus, että vaikka niin kuin mäkään en halua, että me ratsastetaan vaan sillä menneisyydellä, niin meidän ihanilla design-aarteilla, vaan myös sillä, mitä täällä edelleenkin luodaan aika kapeissa ja rajallisissa olosuhteissa, mutta meillä on monia hyviä nuoria tekijöitä. Että sitä lähdettäisiin oikeasti brändäämään vähän samalla tavalla kuin Ruotsi on taas tehnyt maailmalla. Että heillä on tosi paljon näitä tällaisia niin kuin juttuja. Ja ymmärtää se, että toi elokuva-alan leikkaukset oli hyvä esimerkki, koska siinähän vasta kun elokuva-ala niin kuin älähti, alkoi pistää niin kuin numeroita, että hei, me tuodaan enemmän valtion kassaan kuin mitä meihin menee. Että siinä vaiheessa vasta alettiin toimia. Että musta tuntuu, että, niin kuin, että kuvataiteet ei ehkä osaa samalla tavalla tai ne ei tee niin paljon yhteistyötä tai jotain. Ja muotoilussakin, no, mutta tämä on haastava tilanne ja mä koen sen ja niin kuin muotoilukasvatuksen kannalta, että meillä ei ehkä ole niin kuin ala-asteista lähtien sitä tavallaan, sitä taiteen arvostusta, että mä toivon, että me lähdettäisiin niin kuin rakenteellisesti muuttamaan sitä, ymmärtämään sen nimenomaan voimavarana ja kasvuvarana kuin sellaisena, että se tavallaan kuluttaa yhteiskunnan varoja.
Mun mielestä on kiinnostavaa pohtia, mistä tämä johtuu, että Suomessa ollaan jotenkin kulttuurivälinpitämättömiä. Ja tämähän on siis teollisuusvaltio ollut pitkään. Ja niin kuin mä tässä kirjassakin, tällä takakannessakin, että me ollaan kansainvälisesti tunnustettu insinöörikansa. Mm. Ja totta kai pitää olla ylpeä siitä. Ja insinöörit tarvitsevat myös luovuutta suunnitellessaan asioita ja näin edelleen. Mutta jos puhutaan kulttuurista, niin se kulttuuri on jäänyt ikään kuin siihen jalkoihin jollain tavalla. Että jos joku teini nyt vaikka kotona sanoo, että isä, että minä alan taidemaalariksi, niin isä sanoi, että et ala, että sä meet Aalto-yliopistoon. Sä meet lukemaan konetekniikkaa, et sä pitää taidemaalariksi ala.
Tai muotoilua sinne.
Ei.
Taiteenlaitoskin.
kyllä, joo.
Tämä nyt oli tämmöinen karikatyyri, mutta siis pointti on se, että täällä arvostetaan sitä, mistä se leipä ja raha niin sanotusti tulee. Se on hyvin pitkään tullut sieltä teollisuudesta ja siihen uskotaan edelleen. Ja ehkä siihen varjoon jää sitten sellainen harrastelumainen taiteilu, taidehiippailu niin sanotusti.
Mä oon ymmärtänyt, että Suomessa usein taidealojen opiskelijatkin eivät oikein välttämättä enää usko siihen, että he saisivat siitä pääsääntöisen työn. Sä oot opettanut ja opetat edelleen Aalto-yliopistossa tulevia taiteilijoita, niin näkyykö se niissä opiskelijoissa ja heidän asenteissaan sitten siihen alaan, mitä he opiskelevat?
No, mulla on erityisesti tekstiilin ja muodin opiskelijoita ja siis meillähän muodiopiskelijat itse asiassa saa töitä maailman muotitaloista, mutta ei välttämättä sille, että he perustaa omia niin kuin, omia muotitalojaan tai merkkejään. Et onhan siinä sellainen, mutta kukaan ei halukaan enää tehdä massatuotettua, vaan jotain sellaista niin kuin ihan omaa juttua. Mutta on siellä sitä ahdistusta, mutta kyllä valtavasti on niin kuin sitä sellaista niin kuin pöhinää ja kaikkea mahdollista. Mutta sitä mä mietin ja halusin sanoa noille vanhemmille, jotka neuvoo ehkä lapsille, että lähde opiskelemaan insinööriksi. Insinööriksi on varmaan kauhean hyvä opiskella, mutta musta tuntuu, että nykyajan niin kuin teknologisessa kehityksessä mikään ammatti ei enää ole takuuvarma, että siitä löytyy töitä, jolloin ehkä tällä hetkellä just olisi hirveän itse asiassa, mä luulen, että tulevaisuudelle olisi tärkeää lähteä kouluttamaan luovan alan ammattilaisia, tekemään sellaisia asioita, mihin koneet ei välttämättä ehkä pysty.
Tähän on hyvä lopettaa ja tämä on toiveikas ajatus tulevaisuuttakin varten ja yritetään saada tämä kulttuuri Suomi uuteen nousuun siihen insinööri Suomen rinnalle.
Eläköön luovuus.
Näin on. Kiitos keskustelusta Hanna-Kaisa ja Henri.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkösessä kysytään, miksi kirjailijat jäävät nuolemaan näppejään, vaikka kustantamot porskuttavat. Kirjailijat ovat jälleen tuoneet esiin tyytymättömyyttään saamiinsa korvauksiin myydyistä kirjoista. Syyttävä sormi osoittaa lukuaikapalvelujen suuntaan, sillä äänikirjasta saatu korvaus on vain murto-osa verrattuna painettuun kirjaan. Painetusta kirjasta saa keskimäärin vain 3 euroa myydystä kappaleesta, äänikirjasta noin 50 senttiä. Jopa kokeneet kirjailijat tuntevat olevansa alakynnessä näissä sopimusneuvotteluissa, joissa sovitaan korvauksia. kustannuksista. Mutta mitä tapahtuu suomalaiselle kirjallisuudelle? Hylkäävätkö kirjailijat perinteiset kustannustalot, entä mitä tapahtuu äänikirjoille, joiden nousukiito on jo taittunut? Kirja-alan ongelmista ovat puhumassa BookBeatin liiketoiminnan kehitysjohtaja Sari Forström, Gummeruksen toimitusjohtaja Anna Bayars, kirjailija Juha Itkonen ja Kirjailijaliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Hanna-Retta Schreck. Tämän huomisen lähetyksen toimittaa Mia Gustafsson. Tätä Kulttuuri Ykkösen jakso oli kanssamme tekemässä tuottaja Olli Kangassalo, joka avusti ohjelmakäsikirjoituksen kanssa. Lähes kaikki tähänastiset Kulttuuri Ykkösen jaksot ovat kuultavissa Yle Areenan kautta, kuten tämäkin reilun puolen tunnin kuluttua. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja kanssaeläjille inspiroivaa ja luovaa viikon jatketta.